إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Əmrinizi nəfsimə, sonra sizə Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Bu, Allah Tealanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Teala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və bugün Şeyx Əbdüləziz Əs-Sədhən Əfidəhullahın Tərbiyə və Mənhəz haqda 40 hədis adlı kiçik risaləsinin tədrisini davam edirik və keçən dərs birinci hədisi toxunduq. İnnəməl əməlu bin niyyət, həqiqətən əməllər niyyətlərə görə də hədisidir. Və bugün müəllif ikinci hədisinə işarə edirik və deyir ki, müəllif ən Əbdillah ibn Amr ibn As radiyallahu anhümə qalə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm innəl muqsitin indəllahi min alə mənabirin min nur عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. بروج عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه في غنبر صلى الله عليه وسلم buyurdu ki, həqiqətən ədalətli olan kəslər Allah yanında nurdan minbərlərdə olacaqlar. Rəhmanın sağında və hər iki əli sağdır. O kəslər ki, öz hökmlərində, ailələrində və üzərlərinə təyin olunduqları rəiyyətləri üzərində ədalətli hökm verirlər və ya onlara qarşı ədalətlidirlər. Və hədisi rəvayət edən Ravi Abdullah ibn Əmr ul-As radiyallahu anhudur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrindəndir və böyük səhabələrdəndir. Hicrətin 7-ci ilində İslamı qəbul edib atasından qabaq və minə yaxın, təqribən minə yaxın hədis rəvayət edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən və İslamı qəbul edəndə adı As olub və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun adını dəyişib Abdullah qoyub. Və İslamdan qabaq da cahiliyyə dövründə yazar olub, yəni katib idi, yazırdı. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, İbrani dilini və ya yahudilərin bəzi ləhcəli dillərini yaza bilirdi. Köçürürdü, ərəbcəyə tərcümə edirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona icazə verib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən hədisləri yazmağa. O vaxt icazə istəyir Peyğəmbərdən eşitdiklərini yazmağa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona yazmağa icazə verib. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, ədalətlilər Allah yanında nurdan minbərlərdə olacaqlar. Və bu hədisdə baxsaq görək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, əl-muqsitin, ədalətlilər və onun əksi də qasiddir, yəni zalim olan. Ona görə bu iki söz oxşar olsa da, lakin bir-birinin əks mənalarını daşıyırlar. Muqsid, ədalətli. Qasid isə zalim. Ona görə Allah Teala buyurur ki, وَأَمَّ الْقَاسِتُونَ لِجَهَنَّمَ حَطَبَى Amma zalimlar cəhənnəmin odunu olacaqlar, yanacağı olacaqlar. Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allah yanında nurdan minbərlərdə olacaqlar. Yəni Allah yanında minbərlərdə olacaqlar. Hədis dəlalət edir ki, ədalətli olan kəsin dərəcəsi Allah yanında yüksəkdir. Bu dünyada Allahın razılığı var ona və axirətdə də Allah Teala onun dərəcəsini yüksəldib, onları minbərdə oturdacaq. Onlar minbərlərdə olacaqlar Allah yanında. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nurdan minbərlərdə olacaqlar. Ona görə ədalət nurdur. İstər bu dünyada, istər də axirətdə. Bu dünyada nurdur, çünki sevincdir. Hakim üçün və məhkum üçün. Sevincdir, hökm edən üçün və hökm olunan üçün. Və qiyamət günündə mükafat nədir? Axirətdə də nur olacaq həmin insan üçün. Necə ki, zülümət həm bu dünyada zülümdür, həm də axirətdə zülümdür. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, Əz-zulümü zulümətun yevməl qiyamə. Zülüm qiyamət günü zülmət olacaq. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir, deyir ki, onlar Rəhmanın sağında olacaqlar və hər iki əli sağdır. Bu göstərir ki, isbat edir ki, Allah Taalanın iki əli var. Və bu rəvayətdə gəlib ki, hər iki əli sağdır. Və sağ olmağının zikr olunması hədisdə alimlər buyurublar ki, şərəfə görədir. Sağın şərəfinə görədir. Kəramətinə görədir, həmçinin bərəkətinə görədir. Baxmayaraq ki, bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, sol əli ilə. Lakin bəzi alimlər zəifləşdirib o hədisi. Və bəzi alimlər isə həsənləşdirib və deyirlər ki, yəni sol zikr olunmamağı bu hədisdə, hər iki əlinin sağ zikr olunmağı o demək deyil ki, sol əl zəifdir, necə ki, məxluqda. Xeyr. Əksinə, yəni burada sağ zikr olunmasının mənası bərəkətə görədir. Şərəfə görədir. Və hədis dəlalət edir ki, Allah Taalanın iki əli var. Və buyurur ki, ümumən Allah Taalanın ad və sifətlərinə münasibətdə Əhlüsünnənin etiqadına baxsaq görərik ki, üç qisimdən qırağa çıxmır. Ən birinci isbatdır. Necə Allah Taala isbat edib və necə elçisi isbat edib. Və ikincisi tənzih, yəni paklaşdırırlar Allahın ad və sifətlərini, nöqsandan uzaq edirlər. Və üçüncüsü də iman edirlər ki, bu haqda nə varid olubsa, Allahın ad və sifətləri haqda nə varid olubsa həqiqidir. Və təvil eləmirlər, inkar etmirlər. Təvil eləmirlər, yəni yozmurlar başqa mənaya, inkar etmirlər, oxşatmırlar məxluqa və keyfiyyət vermirlər. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə zikr edib bu qaydanı öz kitablarında. Həmçinin gəlib ki, Əhlüsünnənin etiqadından Allahın ad və sifətləri haqda qaydalarda Allahın ad və sifətlərində qayda budur ki, bir sifətdə nə söz deyiriksə, necə iman ediriksə o sifətə, eyni ilə digər sifətlərə də eyni ilə iman edirik. Və ya necə digər sifətlərə iman etmişiksə, Allahın hər bir sifətinə də eyni ilə iman edirik və eyni sözü deyirik ki, Allaha layiq bir şəkildə Allah Taalanın sifətidir. Dəyişmirik, inkar etmirik, oxşatmırıq və keyfiyyətinə varmırıq. Necə Allah və Rəsulu isbat edib, o cür isbat edirik. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o kəslər ki, ədalətlidirlər hökmlərində, bu göstərir ki, ədalət ümumi olmalıdır hər bir şeydə və ədalət təriflənəndir hər zaman və hər məkanda. Və hər şeyi əhatə etməlidir. İstər sözdə ədalətli olmalısan, istər feildə ədalətli olmalısan, yəni əməldə ədalətli olmalısan, istər qeyri əməllərdə hər birində ədalətli olmalısan, hətta uşaqlar arasında hökm versən belə və ya uşaqlar arasında nəsə bölsən belə, onlara nəsə köməkliyi göstərsən belə, xətt çəksən belə onları oynamaq üçün ədalətli olmalısan. Çünki Allah Taala ədaləti əmr edir. İnnallaha yəmuru bil ədl. Allah Taala ədalətə əmr edir. Və buyurur ki: "Və izə qultum fa'dilu." Əgər danışacaqsınızsa, ədalətli danışın. "Və lev kana zə qurba." Hətta yaxın qohum olsa belə. "Və izə hakamtum beynən-nas an tahkumu bil ədl." Və insanlar arasında da hökm versəz, ədalətli hökm verin. "İ'dilu huwa aqrabu lit-taqva." Ədalətli olun, bu təqvaya daha yaxın olandır. Ona görə gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə ki, hətta insan öz əzaları arasında da ədalətli olmalıdır. Öz nəfsində ədalətli olmalıdır, ailəsində ədalətli olmalıdır. Əzaları arasında belə ədalətli olmalıdır. Ona görə varid olan hədislərdən birində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib tək ayaqqabıda gəzmək və bir tay bir ayağa ayakkabı giyib o bir ayağa giyinmədən gəzməyi qadağan edin. Tək ayakkabı ilə gəzməyi qadağan edin. Və bəzi alimlər buyurub ki, səbəb nədir qadağanın? Deyirlər ki, yəni bu şeytanın yerişini yeriməkdir, necə hədisdə gəlir. Və bəziləri işarə ediblər ki, deyirlər ki, bu əzalar arasında ədalətsizlikdir. Çünki bir ayaq istidən yana bilər. O birisinə geyindirmisənsə, bu birisinə də geyinməlisən ki, əziyyət olmasın. Və deyirlər ki, bu əzalar arasında ədalətdir. Və ədalət dedi ki, hər bir şeydə təriflənəndir. Ona görə insan ədalətli olmalıdır hər bir şeydə və hər bir kəslə. İstər ailəsi ilə, istər yaxınları ilə, istər qeyri-müsəlmanlarla. Hətta gəlib ki, kafirə qarşı belə ədalətli olmalısan. Buyurub ki, sallallahu əleyhi və səlləm, məzlumun duasından çəkinin və ya qorxun. Əgər kafir olsa belə, çünki məzlumun duası ilə Allah Taala'nın o duanı qəbul, onun duasını qəbul eləməsi arasında pərdə yoxdur, örtü yoxdur. Bu dəlalət edir ki, ədalət hər bir şeydə olmalıdır. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, ədalət əmanətlə olur. Əgər əmanət yoxdursa, deməli, ədalətli ola bilməz insan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, əmanəti haqq sahibinə verin. Ədaləti haqq sahibinə verin. Və qadağan edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sənə qarşı ədalətsizlik eləni, edənə qarşı ədalətsizlik edəsən. Buyurub ki, əmanəti haqq sahibinə verin və sənə qarşı ədalətsizlik edənə ədalətsizlik eləmə. Ona görə alimlər buyurub ki, ədalət əmanətlə bərabər gəlməlidir. Bir-biri ilə bağlıdır. Ona görə əmanəti olmayan ədaləti olmaz. Və Quranda bu haqda gəlib ki, Allah Taala buyurur ki, Yusif surəsində İnne xeyra mən istəcərtəl qaviyyil əmin. Ən xeyirli muzlu işçi tutduğun və ən uzlu işçilərin ən xeyirlisi hansı ki, onu işə götürürsən, güclü və əmin olandır. Ona görə ədalətdə insan həm güclü olmalıdır, həm əmin olmalıdır. Necə ki, bəzi alimlər buyurub. Və deyiblər ki, bu məsələdə insanlar dörd qisimdir. Ya güclüdür, əmin deyil, insanlar ondan əmin deyil. Ya əmindir, güclü deyil. Ya nə qüvvətlidir, nə də əmin deyil. Və sonunda dördüncü qüvvətli və əmindir. Və qüvvətli və əmin olsa ədaləti olacaq və ədaləti bərpa edə biləcək. Çünki əmanətin əksi xəyanətdir. Qüvvətin əksi zəiflikdir. Ona görə o insan ki, öz nəfsində zəiflik hiss edirsə, ədalətli hökm verə bilməz. Və çəkinməlidir hansısa məsələdə hökm verməkdən. Və özündə əgər əminamanlıq hiss et, özünün əmin olduğunu hiss etmirsə, özündən xəyanət hiss edirsə, o insan ədalətli ola bilməz. Ona görə çəkinməlidir. Kimin saatda ədalətli hökmə çağrıldıqda hökm verməyə. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, ədalətli olmağa insanların içərisində ən layiq olanlar istər sözlərində, istər əməllərində, istər bütün işlərdə elm əhlidir. Dəvətçilər də hansı ki, insanları xeyrə çağırırlar. Və bu səbəbdir Allah Taala müvəffəq etsin onları. İnsanlar onlardan qəbul etsin, onların dəvətinə cavab versin və bununla Allah Taala onların dünya və axirətdə fəzilətini qaldırsın, dərəcəsini qaldırsın. Və Allah Taala bəyan edib ki, heç kimə zərrə qədər zülm olunmayacaq. Ona görə ədalət bu dinin əsaslarındandır. Və gəlib ki, məşhur hekayədə Qadu Şureyh Rahimahullah, o vaxt ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu ilə bir yəhudi arasında hökm kəsir. Əli ibn Əbi Talibin məşhur hekayəsidir, zirehini tapan yəhudi ilə qaziyə, məhkəmədə şikayətlənir ondan ki, mənim zirehimi götürüb. Qadi Şureyh və ya Qazi Şureyh onların hər ikisini yan-yana oturtdurub. Eyni səviyyədə baxıb olaraq. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Əli ibn Əbi Talibdən şahid istəyir və oğlu Həsənin və ya Hüseynin şahid kimi gətirəndə Qadi Şureyh şahidliyini qəbul eləməyib onun. Deyib ki, övladdan şahid olmaz. Və deyib ki, Əli ibn Əbi Talib ona baxmayaraq ki, israr edib ki, şahid olsun. Deyib ki, cənnət əhli ilə müjdələnən bir kəsin şahidliyini qəbul etmirsən, Şureyh qəbul etməyib. ve Ali ibn Abi Talib'i Yahudi ile beraber oturup hüküm vermek için ve Yahudi bunu görende deyip ki, bu din bunu emredirse ben iddiamdan el çekirəm ve İslam'ı kabul edin ve şehadet edin. Ona göre de gazilerin veya mahkemede hüküm verenlerin adaletli olması mühim meselelerdendir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan edib ki, gaziler üçdür veya hakimler üçdür. İkisi otdadır, biri cennettedir. İkisi cehennemdedir, biri cennettedir. Ve beyan edib ki, cennette olan o kestir ki, o kişidir ki, hakkı bilib onunla hüküm edib ve o cennettedir. Ve cehennemde olanlar ise hakkı bilmeden, cahil olup hüküm eden otdadır. Ve hemsinin hakkı bilip zulmeden, hakkı bilip zulmeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan edip ki, o da otdadır. Ve sonra müellif üçüncü hadise toxunur ve onu da bu dərsdə zikir edirik. Deyir ki, Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhuma dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara xutbə verdi. Fəth günü Məkkədə ve dedi ki, ey insanlar, Allah Teala artık sizden cahiliye təhqirini ve cahiliye eybini aparıb ve sonra beyan edir ne de o ve deyir ki, atalarınızla öyünməyi qadağan edib ve insanlar iki kişidir, ya xeyrxah Allah'tan qorxan veya yaxşılıq edən Allah'tan qorxan, Allah'ın yanında hörmətli olan, ya da facir, yəni günahkar, bədbəxt, Allah için asan olan, yani onun cezasını vermesi asan olan ve sonra buyurur ki, insanlar Adem evladıdır. Ve Adem'i de Allah Teala torpağdan yaradıb. Allah Teala buyurur ki, ey insanlar, biz sizi bir kişi ve bir kadından yarattık. Ve sizi qəbileler ettik, sizi toplumlar ettik ki, birbirinizi tanıyasınız. Həqiqətən Allah yanında en hörmətliniz Allah'tan qorxanınızdır. Allah'tan en çok qorxanınızdır. Həqiqətən Allah Teala bilen ve xəbərdardır. Ve bu hədisə baxsaq, Abdullah ibn Ömer rivayet edir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ve Abdullah ibn Ömer de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerindendir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e uşaq iken iman eden sahabelerdendir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en çok sünnesine əməl edən sahabelerinden biridir. Deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fəth günü Məkkədə buyurdu ki, Allah Teala sizden cahiliye təhqirini, eybini apardı. Ve gelip ki, İbn-i Kəsir rahimullah buyurub ki, cahiliye eybi burada təkəbbürlüyü qəst olunur. Yani Allah Teala cahiliye təkəbbürlüyünü sizden aparıb. Bu göstərir ki, İslam kamil dindir. Nə yaxşı iş varsa, nə təriflənən varsa, ona insanları rəğbətləndirib. Nə pis varsa, ondan insanları çəkindirib. Və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, cahiliyyə təkəbbürü nədir? Deyir ki, atalarınızla fəxr etməyiniz və ya atalarınızla övünməyiniz, atalarınızı əzəmətləşdirməyiniz. Bu göstərir ki, atalarla və ya nəsillə, nəsəblə fəxr etmək təkəbbürlükdəndir. Nəsəblə fəxr edib başqalarını alçatmaq təkəbbürlükdəndir. Ona görə alimlər buyurur ki, bu təkəbbürlük əsasən 4 şeydə olur. Nəsəbdə, vəzifədə, çox malda, çox övladda. Yəni insanların əksəriyyətini bu əmələ sürükləyən, təkəbbürlük etməsinə sövq edən bu 4 amildir. Nəsil və ya nəsəb, vəzifə, mal və övlad. Amma ki, nəsəb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, o gün ki su üfüləcək, yəni qiyamət gün o gün ki su üfüləcək, həmin gün nəsəb fayda verməyəcək. Və Allah təala buyurub ki, fəidə nufiqə fissuri fələ ənsəbə beynəkum. O gün ki su üfüləcək, onda nəsəblərin heç bir payı olmayacaq. Yəni aranızda nəsəblər olmayacaq. Yəni nəsil, əqraba heç bir fayda verməyəcək. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ ikən yaxınlarına, kızına deyirdi ki, istəyim məndən nə istəyirsiniz? Yəni bu dünyada, çünki Allah yanında qiyamət günü mən heç nə edə bilməyəcəyim sizin üçün. Heç nəyə qadir deyiləm. Amma o ki, qaldı ki, vəzifəyə görə təkəbbürlük etmək, Allah Teala bəyan edib ki, qiyamət günü insanlar bir-birindən qaçacaq. Yəvmə yəfirul mər'u min əxi. Kişi öz qardaşından qaçacaq. Zövcəsindən, atasından, anasından uzaqlaşacaq. Hərəni öz dərdi maraqlandıracaq. Və həmçinin bəyan edib ki, yəvmə yənfəu məlu. Həmçinin bəyan edib ki, Allah Teala Firavun, Qarun bu kimi insanlar hansılar ki, vəzifə sahibləri idilər, şan şöhrət sahibləri idilər, hökmdarlar idilər, lakin onların vəzifələri onlara qiyamət günü heç bir fayda verməyəcək, onların dərəcəsini qaldırmayacaq. Əksinə, bəyan edib ki, onlar oddadır. Həmçinin çox malın olmağı və çox övladın olmağı da fayda verməyəcək qiyamət günü. Yəvmə lə yənfəu məlun və lə bənun. Allah Teala bəyan edib ki, o gün nə mal fayda verəcək, nə çox övlad fayda verəcək və qalır bir meyyar hansı ki, insanlar onunla ölçüləcək və bu hədisin təfsirində ayə kimi varid edib Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, İnnə əkramakum əndəllahi ətqakum. Allah yanında sizin ən hörmətliniz Allahdan qorxanınızsınız. Ona görə fikir verir Peyğəmbər s.ə.v. ilk dəvət edəndə Allah Teala Qureyşin ən şərəfli, ən vəzifəli insanlarını həlak etdi. Əbu Ləhəbi, Əbu Cəhli, Ümeyyə ibn Xələfi və s. Lakin kasıb səhabələr və ya kölə olub sonradan azad olmuş səhabələr İslamı qəbul etmiş kölələri Allah Teala necə uzatdı? Necə uzatdı? Bilalı necə yüksətdi? Ona görə deyirlər ki, ərəblər, onlarda belə bir deyiliş var. İslam Əbu Ləhəbi alçatdı. İslam Əbu Ləhəbi şirk üzərində olduğu üçün alçatdı. Salman el-Fərisini baxmayaraq ərəb deyildi, imanına görə uzatdı. Bu göstərir ki, İslamda qövmçülük yoxdur. İslamda nəsəbçülük yoxdur. İslamda cahiliyə adətləri yoxdur. Ona görə nə qövmçülük adəti varsa, millətçilik, ərəbçilik, qəbiləçilik və ya hansısa şəhərə görə öyünmək, atalara, babalara, nəslə görə ölmək, İslam onların hamısını darmadağın edib və bəyan edib ki, İslamda üstünlük təqvaya görədir və İslamda meyar təqvadır, Allah qorxusudur. Ona görə sonra buyurur ki, insanlar Adəm övladıdır. İnsanlar Adəm övladıdır. Və bunda rədd var. O kəslərə ki, deyirlər ki, insan meymundan əmələ gəlib və ya Darvinə, onun təkamül nəzəriyyəsinə rədd var. Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, insanlar Adəmdən əvvələ gəlib, yəni insandan və sonra buyurur ki, Adəmi də Allah Teala torpaqdan yaradıb. Və bu göstərir ki, insan təkəbbürlük etməməlidir, əslini biləndən sonra. Çünki torpaqdır, torpaqdan yaranıb. Nəyə təkəbbürlük edir və necə təkəbbürlük edə bilər? Ona görə insanlar Allah qatında təqvasına görə fərqlənəcək və heç bir qövmçülük meyyarı yoxdur. Müsəlmanlar, möminlər hamısı qardaşdır. Və bu hədis dəlalət edir ki, insanlar təkəbbürlükdən, cahiliyyə adətlərindən uzaq olmalıdırlar. Və bəyan edir ki, bu əməl günahdır Allah qatında. Və bəyan edir ki, ilk cahiliyyə adətlərindən, təkəbbürlükdən, nəsillərlə fəxr etməkdən uzaq olmağa layiq insanlar elm tələbələridir müsəlmanlardan qabaq. Alimlərdir, xeyrə dəvət edənlərdir. Təkəbbürlükdən uzaq olmalıdırlar ki, insanlar onlardan qaçmasın. İnsanlar onların dəvətini qəbul etsin və günaha düşməsinlər. Və ən başlıca da bu din hansı ki, onların üzərində onun yayılması haqdır, insanlar o dini tərk etməsinlər, uzaqlaşmasınlar. Allah Teala bizə eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah əli və ləkum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم